الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bugungi kun Ramazon muborak oyining oxirgi juma kunlari Alloh subhanahu va taolo shu oydagi tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin, qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni tutganlarga va'da qilgan va'dasini qiyomat kuni hammamizga nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Sa'ida Rasulullah sallallohu alayhi va sallam al-minbar. Faqala amin, amin, amin. فقيل له يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من برگه كترل دلار دب أبو هريرة رضي الله عنه روايات قلد دلار va amin kalimasini 3 marta aytdilar. U kishiga minbarga ko'tarilib amin kalimasini 3 marta takrorlaganliklarining sababi ashab-i kiromlar tarafidan savol qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilinib aytilindiki, "Ya Rasululloh, siz minbarga ko'tarilib amin kalimasini 3 marta aytdingiz. Buning sababi nima?" deb so'rashdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Jabroil alayhissalom keldilar va aytdilarki, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, xorobda Ramazoni sharif kirgan bo'lsa-yu, shu Ramazon oyida hozir bo'lgan bo'lsa-yu, keyin Ramazon oyi chiqib ketgan bo'lsa, uni gunohlari, bu kishining gunohlari mag'firat qilinmagan bo'lsa, juda xor bo'pti, uning holiga voy bo'pti" dedilar. Amin deng shu duoga dedilar Jibril alayhissalom, men amin dedim dedilar. Ikkinchi marta amin deganlarining sababini bayon qilib, ota-onasini yoki bittalarini hayotlik davrlarida xizmat qilishlik imkoniyati nasib bo'lsa-yu, xizmat qilmagan bo'lsa va shu sabab bilan ota-onasi ikkovlari uni jannatga kirgizmagan bo'lsa. Kalima falam yudkhilahul janna. Ya'ni ota-onaga jannatga kirgizishlik nisbati berilyapti. Ya'ni ota-onaning xizmatlarini qilishlik uning jannatga kirishligiga sabab bo'lardi degan kalimani bevosita isnodini ota-onaga berilyapti. Go'yo ota-ona uning jannatga kirgizadi degan kalima bo'lyapti birodarlarini. Amin deng deb Jibril alayhissalom aytgan edilar, amin dedim dedilar. Uchinchi marta amin deyishlarining sabablarini bayon qilib, bir kishi yana xor bo'pti-ki, sizning nomingiz uni huzurida zikr qilingan bo'lsa-yu, sizga salavot aytmagan bo'lsa, u ham xor bo'pti, holiga voy bo'pti dedilar. Amin deng dedilar, amin dedim deb 3 ta amin kalimasining aytganlarining sababini bayon qildilar. mana biz Ramazon sharifning oyi bizlarningdan mana ajralib chiqib ketyapti birodarlar. Hozir biz oxirgi jumasida turibmiz. Ramazon sharifda qo'limizdan kelgancha roza tutdik va qo'limizdan kelgancha ibodat qildik. Alloh subhanahu va taolo mana bu hadis sharifning mazmuni Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kim Ramazon oyida Allohning farzi deb shunga ishonib va mukofotini Allohdan umid qilib roza tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb va'da qilgan va'dasini Alloh taolo nasib qilsin mana. Ramazon sharif kirdi, kirib tamom bo'lyaptilar. Ammo Ramazonning kirganligini bilmasdan yurgan, o'ziga zulm qilgan kishilar ham bor birodarlar. Uning qatorida Ramazoni sharifni kirganligini bilib, buni qadrlamasdan, farzligiga bu tan olmasdan, tan olmaganligini roza tutmaslik bilan isbotlab yurgan kishilar ham hozirda juda ko'pchilikni tashkil qiladi birodarlar. Biz bunday jamiyatlarda turib ko'p kishilar roza tutayotgan deb his qilamiz. Atrofimizda gaplashib yurgan kishilar ko'proq roza tutganliklari uchun. Ammo umumiy xalqqa bir qarasangiz, roza tutgan odamlarning juda kam ekanligini bilamiz. Ularning holiga Jibrilul Amin alayhissalom Alloh subhanahu va taolo tarafidan Muhammad alayhissalomga holiga voy bo'lsin xorobdi deb va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu duoyi batga amin dedilar. Ana shu duoyi batga sazovor bo'lgan kishilar bular birodarlar. Shuning uchun ularning qalblariga bu so'zlar hech qanday ta'sir qilmaydi. Biz bilamiz, Ramazonning farzligi haqida gapirilgan so'zlarning Ramazonda behayolarcha roza tutmasdan yurgan kishilarga ta'sir qilmasligini bilamiz, lekin bu Ramazonning farzligini e'lon qilish har bir kishining vazifasi bo'lganligi uchun shu vazifani o'tashlik uchun aytamiz. O'zimizdagi mas'uliyatni ko'tarishlik uchun aytamiz. Shariat ahkomlarini bayon qilganda shariatni masxara qilib kutib oladigan kishilarni ham bilamiz buni, lekin bunday har bir kishi o'zining mas'uliyatini o'tamoqligi kerak ana. Bu mas'uliyatni o'talgandan keyin ana endi aytuvchi kishilarning bo'ynidan soqit bo'ladi, uni qabul qilishlik, qabul qilmaslik o'zlarining ixtiyorida qoladi. Hatto shu kishilarning safida yana Ramazoni sharifni farzligini bilib tutgan kishini masxara qilib, o'zining holiga achinmasdan ularni tutishlikdan qaytaradigan kishilar ham insonlar orasida yo'q emas birodarlarim. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taoloning do'zaxdagi azobi turlikki, ba'zi azoblar shunday qattiqki, inson nahotki shu azoblarga ham loyiq bo'ladigan insonlar bo'larmikin deb o'ylab qoladi odam. Mana bu Ramazonni masxara qilib tutganlarni ham masxara qilib yurgan kishilarni ko'rganingizdan keyin Allohning farzi haqida gapirganingizda e'tiborga olmasdan balki gapirgan kishini masxara qilayotganlarni ko'rganingizdan keyin ha bu azoblarga loyiq kishilar hayotda bo'lar ekan deb qolasiz. أستعيذ بالله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى يقارده أول جمعة وكان درس مزدى قرآن كريم ده بيان قلديك kofirlarga odatda Allohga iymon keltirmagan kishilar o'zlarining mollari va farzandlarining o'zlarini butun yomonlik zararlardan saqlab qoladi deb e'tiqod qilishliklarini bayon qilgan edi. Va bu e'tiqodlarni rad qilib kofirlar ularga mollari, to'plagan mollari va suyangan farzandlari
Alloh subhanahu va taoloning azobidan biror bir narsani saqlay olmaydi. Ularning to'plagan mollari Allohning azobidan qutulishliklariga sabab bo'ladigan fidya bo'la olmaydi. Bular do'zax ahli ekanligini bayon qilingan edi. Bo'lib ham do'zaxda abadiy qolishliklarini bayon qilingan edi. Va shun bilan birga odatda Allohga kofir bo'lgan toifalar o'zlarining mollarini ba'zi o'zlaricha yaxshilik deb gumon qilgan o'rinlarga sarf qilishadilar. Va biz ham bu yaxshiliklarni qilyapmiz deb da'vo qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo bu da'volarini rad qilib, ularni agar qilayotgan yaxshiliklari iymon, yaxshilik deb da'vo qilgan narsalari iymon asosiga bog'lanmasa, u o'z-o'zidan habata bo'lib ketishligini bayon qiladi. Lekin bu habata bo'lishligini to'g'ri ibora bilan bayon qilmasdan, balki bizlarning ko'z oldimizda ko'rinib turadigan bir manzara shaklida ifodalab beradi. Mana hozirgi o'qilingan oyat mana shu ko'z oldimizda bir manzarani paydo qilyapti. Biz go'yoki bir ekinzor oldida turibmiz. Bu ekinzor nihoyatda unumlik bo'lishlikka salohiyatlik yeridi. Salohiyatlik bo'lgan yerdagi ekinzor juda unumdor bo'lib ko'rinib turgan edi. Alloh subhanahu va taolo bunga qattiq bir sovuq bo'lgan shamolni jo'natdi. Bu shamol bu yerdagi ekinni hammasini halok qilib tashladi. Ana Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni bizga tamsil qilib hayotu dunyoda munofiqlar, mushriklar, kofirlar sarf qilgan narsalarning misoli xuddi bir qattiq bir shamol esgan ekinzorga o'xshaydi. Bu qattiq shamol o'zlariga zulm qilgan kishilarning ekinzoriga yetgan bir qattiq shamollik bo'lgan ekinzorga o'xshaydi. Fa ahlakatu, bu shamol yetgandan keyin tabiiy dehqonlar buni yaxshi biladi. Qattiq bir sovuqligi bo'lgan shamol hali esmasdan turib qo'qqisdan bir sovuq bo'lsa ham uning butunlay halok qilib tashlaganligini mana yaqin yillarda hamma guvohi bo'ldi mana. Lekin bu qattiq sovuq shamol bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo uni halok qilib tashlaydi. Ana ular yaxshilik deb da'vo qilib, sarf qilayotgan yaxshilik deyotgan da'volarining misoli shunga o'xshaydi. Shuning uchun Alloh yo'lidagi sarf qilinayotgan narsalar hammasi Alloh yo'lida bo'lmoqligi kerak. Insonlar yaxshilik deb sarf qilayotgan narsa mizoj masalasi bo'lmasligi kerak. Bunda mu'minlar u boshqa dinsizlar, mushriklar, munofiqlar hammasi bir xil bo'lishadilar. Inson boshiga tashvish yetgan vaqtda qo'lidan bir narsani berishlik bu faqat mu'minlarning o'zigagina xos emas, boshqa balki dinga mutlaqo suyanmagan kishilar mu'minlardan ko'ra ko'proq sarf qiladigan bo'lib ketishadilar bu holatda. Boshlariga musibat yetganda yoki bir kasallangan vaqtda shunday moddiy yo ma'naviy zararlarni ko'rgan vaqtlarda ular juda javon mard bo'lib ketishadilar. Bu sarf qilinayotgan narsa iymon asosiga bog'lanmasa, u narsa o'z-o'zidan habata bo'lib ketaveradi. Chunki iymon asosida bog'langan narsa sarf qilayotgan kishining tarbiyalanishligiga o'zi shundagina sabab bo'ladi. Iymon Allohga bo'lgan iymon asosida sarf qilingan narsa shungina Allohning huzurida manfaat beradi. Bu Allohning yo'lida sarf qilinayotgan narsalar faqat Allohning yo'lida bo'lmoqligi kerak. Iymon asosida bo'lmoqligi kerak. Mizoj masalasi bo'lmasligi kerak. Hushiga kelib qolgan vaqtda sarf qilinadigan masala bo'lib qolmasligi kerak mana. Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida mukofotlaydigan infoqlar mana shu infoqlardir. Ammo hayoti dunyoda yaxshilik deb da'vo qilgan narsalarga sarf qilgan munofiq yoki kofirlarning sarf qilgan narsasi xuddi bir ekinzor ko'karib turgan ekinzorga qattiq bir sovuq shamol kelganining misoliga o'xshaydi. Umr unumdor bir yerning misoli deydi. insonlarning hammasiga bu unumdor yer bo'lgan umrni berilgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda qanday unumdor bo'lishligi uchun o'zining islom yo'lini jo'natgan edi. Mana bu narsanidan bosh tortgan kishilar birovga zulm qilishgani yo'q, faqat o'zlariga zulm qilishdan. Va ma zalamahumullohu valakin anfusahum yazlimun. Ular bu unumdor yer bo'lgan umrdan foydalanmasdan Allohning yo'lini bu umrda o'zlarining hayotlarida tatbiq qilmasdan birovlarga zulm qilgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo ularning qilayotgan amallari iymon asosiga bog'lanmaganligi uchun qabul qilmasdan ularga zulm qilgani yo'q, lekin o'zlariga bular zulm qilishdan.
Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatlarda iymon keltirgan kishilarning boshqa toifalardan ogohlantiradi. Ularning sifatlarini bayon qiladi. Va ulardan nihoyatda hushyor bo'lishlikka chorlaydi. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitonatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. İman keltirgen kişilerini Allah subhanehu ve teala mumullerini koyup ulardan başkalarını özlerine has sırdaş dost kılıçlikten agahlantiredi. Ve ularının ba'zi sifatlarini bayon qiladi. Ularning sifatlarini bittasi la ya'lunukum khabala. Sizlarga fasod ishlarini qilishlikda hech qachon susayishmaydi. Doim sizlarning zararinglar bo'ladigan ishda ular charchamaydi. Ular hech qachon suslik qilmaydi. Har bir ishda charchasa ham, ammo sizlarga buzg'unchilik qilishlikda charchamaydi ular. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Adovat ularning og'izlaridan ko'rinishligi muqarrar bo'ldi. Agar biror bir holat vujudga kelsa, mu'minlardan boshqa toifalar ularga qalblardagi adovatni tez-tez chiqarib turishadilar. Sizlarning jazoilarni beramiz deb shunda oshkor e'lon qilishib ichlarida bekinib turgan narsani o'rtada kelishmovchilik paydo bo'lganda oshkor qilishadilar. Ana bu qalblardan, og'izlaridan adovat sizlarga chiqqan. Bu chiqqan adovat ularning qalblaridagi hamma narsa emas. Va ma tuxfi suduruhum akbar. Ularning qalblari bekitgan narsa og'izlaridan chiqqan adovatdan ko'ra yana ham kattaroqdir. Shuning uchun sizlar mu'minlarni qo'yib boshqalarni o'zingizlarga sirdosh, o'zingizlarning siringizni bayon qiladigan do'st qilmanglar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Madinai Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari yashayotgan vaqtlarda zamoni jahiliyatda yahudlar, nasor ahli kitoblarning boshqalari bilan o'rtalarida ba'zi bir kelishuvchanlik, ba'zi bir aloqalar bor edi. Va shun bilan birga musulmonlar o'rtasida ba'zi sirlarning ularga yetib borishligi musulmonlarga ko'p katta zararlarni olib kelardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari nihoyatda ehtiyot bo'lardilar. Madinadan tashqariga chiqqan vaqtlarda Madinaning bu tarafiga yursalar adirliklardan o'tganlardan keyin yo'nalishlarini asl maqsad tarafiga burardilar. Chunki bu yerdagi islomning dushmanlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qaysi tarafga yurganligini kuzatib turishardilar. Hatto biror bir ashoblarning bir jamoasini bir joyga jo'natmoqchi bo'lsalar, maktub yozib berardilar-da va bir kun yo ikki kun, uch kun safar qilgandan keyin maktubni o'qib, shunga muvofiq ish qilishlikka buyurardilar. Shuni maktubni olib ketayotgan kishi ham nima ish qilishligini o'zi bilmagan holatda ketardi. Madinaning tashqarisida borgandan keyin maktubni ochib, shunga muvofiq ish bajarardilar. Buning sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblari
hammalari Madinada yangi islomda ular o'zlarining qalblari sof bo'lganligi uchun ba'zi bir ahli kitoblarga bu so'zlarni aytib oshkor qilib qo'yishliklari sababli ular bularga nayrang uyushtirib islomning zarariga ish qilishardilar. Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib, ey iymon keltirgan kishilar, o'zingizlarni, ya'ni mu'minlarni qo'yib, o'zgalarni o'zingizlarga sirdosh, xos do'st qilmanglar. Ular sizlarga fasod ishlarni qilishlikda hech qachon susayishmaydilar. Ularning og'izlaridan adovatlari ko'rinishligi, zohir bo'lganligi muqarrar. Sizlar ularning adovati faqat tillaridan ko'ringan narsagina deb o'ylab qolmanglar, balki ular qalblarda bekitganlari bu og'izlardan chiqqan adovatdan ham kattaroqdir deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantiryapti mana. Qad bayyana lakumul ayat, sizlarga bu oyatlarni bayon qilib berdik, in kuntum taqilun, agar aqlinglarni ishlatsanglar. Ashobi kiromlar aqllarini ishlatishdilar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan oyatlarni hammasini anglashdilar va islom bilan o'z islomni o'zigagina suyanishdilar. O'zgalarning o'zlarining sirlariga sirdosh bo'lgan do'st qilishmadilarda risolatni butun dunyoga tarqata olishdilar. Ammo musulmonlarchi, biror bir musulmon bilan o'rtalarida bir kelishmovchilik paydo bo'lib qolsa, u kelishmovchilik paydo bo'lgan musulmonga agar zarariga biror bir dinsiz kimsa yordam beraman desa, shun bilan birlashib ketishaveradilar, shun bilan sirdosh bo'laveradi. Tabuk g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Tabukka yo'l oldilar. Ramazoni sharifda edi. Safar juda og'ir edi. Issiq vaqtida va shun bilan birga Madinaning asosiy Madinalik kishilarning asosiy tirikchiliklari bo'lgan sabab xurmo pishgan vaqti edi. Hamma o'zining xurmosini pishganini uzib, o'zining yillik davomidagi maoshiga kerakli qilib xarajat qiladigan vaqt edi. Iymon og'ir bir imtihonga uchragan edi. Alloh rasuli tarafidan Tabuk viloyatiga bir oylik masofaga shu yerga borishlikka buyruq bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam e'lon qilgan edilar, kim Allohga rasuliga iymon keltirgan bo'lsa, Madinada hozir bo'lsin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tashqariga chiqqan jihodlarining faqat Tabuk g'azotini e'lon qildilar, xolos, masofaning uzoq bo'lganligi uchun. Shunda 3 kishi uzrsiz qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga uzr so'rab kelgan kishilarning zohirlarini qabul qilib, botinlarini, ya'ni qalblarini Allohga topshirdilar. Shunda 3 kishi uzrsiz qolgan edi. Zohirda uzr aytganlar uchun uzr deb qabul qilib, ularning qolishligiga ruxsat bergan edilar. Madinaga qaytib kelganlardan keyin Tabukdan shularning bittalari bu vallohu alam ibn Malik edi. Ka'b ibn Malik ya'ni. Ka'b ibn Malik aytadilarki, o'zlari hammalari kelishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qolganliklarini, uzrlarini bayon qilishlar ko'pchilik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zohirlarga ittifo qilib qabul qildilar. Ammo men ham uzr aytishlikka juda mohir edim. Lekin qiyomat kuni sharmandalikdan qo'rqib, to'g'ri bordimda, "Ya Rasululloh, meni hech qanday qolishligimga uzrim yo'q edi" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qolgan kishilarga bo'lgan muomalalari shu bo'ldiki, xalqlarning hammasini gaplashishlikdan qaytardilar. Va hatto oilalari ham ovqat qilib berishlikdan qaytardilar. Ka'b ibn Malik aytadilarki, "To'g'ri borib oilalariga, dadangizga borib turing" dedim. "Agar Rasulullohning buyruqlari kelgandagina kelasiz" dedilar. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat shundagidi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini hammalari qabul qilishdilar. Hamma ashablar Ka'b ibn Malikka gapirishlikni to'xtatdilar. Hatto bu kishi o'zlari rivoyat qiladilarki, "Eng menga suyumli bo'lgan amakimni o'g'lini shunday chaqirsam, qarab turib menga salom bersam, salomni alik oldimi yo'qmi bilmayman, shunday burilib ketdilar. "Ey, men Alloh rasulini yaxshi ko'raman-ku axir" desam, yelkalarini qimillatdilar-da ketaverdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinada biror bir kishi bu kishiga gapirmadilar. Uchovlariga shu muomala bo'ldi. Ka'b ibn Malikning nihoyatda mohir, nihoyatda udda biron kishi edilar. G'asson podshohidan maktub keldi. Maktub G'asson podshohi Nasoro edi. Ahli kitoblardan edi, islom dushmanlaridan edi. Maktub kelib, Ka'b ibn Malikka maktubning qisqacha mazmuni shu ediki, sizni birodaringiz sizni g'amgin qildi, bizi viloyatingizga kelsiz, bizi viloyatimizga kelsiz, hamma narsa bilan sizni mamnun qilamiz degan maktubida. Ka'b ibn Malik Madina emas, balki yer yuzi menga tor bo'lib ketgan edi. Biror bir kimsa menga gapirmasdi deydilar. Hatto oilalari ham gapirmagan. Oilalari ham biror bir ovqat qilib bermaydigan shunday holatda qolgan vaqtda shunday bir mamlakatning podshohidan maktub keldi. Dinsiz edi. Shu maktubni oldilarda, bu ham yana bitta og'ir imtihon dedim deydilarda, shunday tandirga solib yaqtib hatti deydilar. Ular ey iymon keltirgan kishilar, o'zingizlarning do'stingizlarni qo'yib, din o'zingizlardan begonalarni do'st tutmanglar degan narsaga shunchalik muhtoj bo'lgan soatlarda ham shunchalik amal qilishgan edilar. Bizsi birodarlar, mana shunday holatda iymon imtihondan chiqadi. Hamma tarafdan sizga tanglik keladi. Kelgan vaqtda sizni yoningizga bir dinda yo'q bo'lgan kimsa sizga yordam bermoqchi bo'ladi. Ana shu vaqtda iymon og'ir imtihonga uchraydi. Shunda mana bu oyatlarni Alloh subhanahu va taolo qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun, sizlarga oyatlarni bayon qilib berdik agar aqlingizni ishlatsanglar. Biz bu oyatlarga aqlimizni ishlatmoqligimiz kerakki, biz o'zimizning mu'min birodarlarni qo'yib o'zgalarni o'zimizga sirdosh do'st qilmasligimiz kerak birodarlar.
Ha antum ulai tuhibbunahum va la yuhibbunakum va tu'minuna bil kitabi kullih va idza laqukum qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الله سبحانه وتعالى مؤمنlerden özge kimselerini bayan kılıp ey mؤمنler cemaası mana sizler ularını yaxşı görəsizler. Birontalari bilan bir aloqada bo'lib qolsanglar, qalbinglar muhabbat bilan to'ladi. Sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar, ammo ularchi vala yuhibbunakum, sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Va tu'minuna bil kitobi kulli, sizlar hamma kitobning oyatlariga, ya'ni Qur'onning hamma oyatlariga iymon keltirasizlar. Ular bo'lsa, Qur'onning ba'zi oyatlariga ham iymon keltirmaydi. وَإِذَا لَخُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا Köprak bu ayetler münafıklar hakkı da bulgellik için hem münafıkana pillerini beyan kılıp sizlerge üçrep kalışken vakitte iman keltirdik deyişedi. وَإِذَا خَلَوْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ Hali bulışken vakitlerde barmaklarını tişleşip gazaplanışedi. Ruhbaroge kelgen vakitte biz hem Müslümanımız, biz ham musulmon oiladanmiz deyishadi. Ammo xoli bo'lishgan vaqtda g'azabdan barmoqlarini tishlashadi. G'azablangan bu kishilarga ayting ey Muhammad alayhisalom deb Alloh buyruq beryapti, mutu bi g'azikum. Achchig'ilar bilan g'azabingizlar bilan o'lib ketinglar deng. Innalloha alimun bi zati sudur. Sizlar zohirda mu'minlarga uchrab biz ham musulmonmiz deb iymon keltirdik desanglar, Alloh sizlarning qalbingizni bilib turuvchidir. Qalbingizda bu iymon yo'qligini bilib turuvchidir mana. Mu'minlar bilan har bir sohada kishilar kelishlari mumkin, ammo taklif qilsangiz, demak siz ham musulmon bo'lsangiz, musulmonning amali bo'lgan 5 vaqt namozni o'qing, ro'zada ro'zani tuting deb aytingchi, uni qabul qilarmikan? Og'iz bilan iymon keltirdik degan so'z nihoyatda bu
teshik og'izdan chiqadigan bir kalima buni har qanday tili chiqqan odam aytolishligi mumkin. Ammo xo'p iymon keltirgan bo'lsangiz, iymonning sharti 5 vaqt namoz o'qishlik, Ramazon sharifda roza tutishlik, shariat buyurgan narsalarni qilmoqlik, qaytargan narsalardan qaytishlik deb e'lon qilinchi bu narsani qabul qilarmikan? Sizlar kitobning hammasiga iymon keltirgansizlar deyapti Alloh taolo. Ular kitobning bir qismiga ham iymon keltirmagan deyapti. Ularning yana sifatlardan bittasi in yamsaskum hasanatun tasuhum. Sizlarga bir yaxshilik kelsa, ularni bu yaxshilikni sizlarga kelishligi g'amgin qiladi. Islomga biror bir katta yutuq kelsa, ularni g'amgin qilib qo'yadi bu yutuq. Va in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Agar mu'minlarga biror bir musibat yetsa, sizlarga bir musibat, qiyinchilik, sizlarni g'amginligingizga sabab bo'ladigan narsa kelsa, ular bun bilan xursand bo'lishadilar mana. Qani bu qalbda iymonning joylangani? Mu'minlarga xursandlik yetganda g'amgin bo'lishlik bu asl munofiqlikning masalan xursandlik yetganda g'amgin bo'lishlik bu munofiqlikni belgisi deyapti Alloh taolo. Mu'minlarga biror bir musibat yetgan vaqtda bunga xursand bo'lishlik munofiqlik belgisi deyapti. Alloh subhanahu va taolo insonning shu holatdagi qiynalganligini bilyapti. Inson boshiga bir xursandlik kelgan vaqtda xursand bo'lsa, atrofidagi kishilarning ham xursand bo'lishligini xohlaydi. Atrofidagi kishilar munofiq bo'lsa, unda g'amgin bo'lganligini ko'rib, bunga ham g'amgin bo'lib, bunga chidash juda og'ir bo'ladi. Agar mabodo boshiga bir musibat yetsa, atrofidagi kishilar ham bu musibatda sharik bo'lishligini orzu qiladi. Lekin ularda xursandlikni ko'rib turgandan keyin inson bunga chidashi juda og'ir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu og'ir bo'lganlik holatni his qilyapti va mu'minlarning shunday holatda nima qilishlikka yo'llanma beryapti. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sizlar sabr qilsanglar va Allohdan qo'rqsanglar, ularning sizlarga qilayotgan nayranglari biror bir zararni yetkaza olmaydi. Sabr qilishlik, agar ular kuchlik bo'lsa, ko'rinishda quvvatlik bo'lsa, sabr lozim. Ularning masalan makr hiylalarining oldida sabr lozim. Agar sabr qilib Allohdan taqvo qila olsa, inson ularning qilgan nayranglari hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Alloh subhanahu va taoloning so'zi rost, hech qanday nayranglari zarar yetkaza olmaydi. Innalloha bima ya'maluna muhit. Alloh u munofiqlarning qilayotgan ishini hammasini qamrab bilib turuvchidir ana. Umar ibn al-Xattob xalifalik davrlarida Qodisiyya viloyatidan islom lashkarining qo'mondonidan maktub keldiki, dushmanning nihoyatda ko'pligi haqida shunda ham maktub kelganda Umar ibn al-Xattob lashkar qo'mondoniga maktub yo'llab-yo'llanma berdilarki, sizlar lashka dushmanlardan qo'rqishdan ko'ra gunohinglardan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Biz xor edik. Alloh bizlarni aziz qildi. Biz agar bular bilan birga bular osiyligi sababli bizga mag'lub bo'lishdilar. Agar osiyliklari sababli mag'lub bo'lmasa, biz zaif edik, ular quvvatli edi. Bizlarning qo'limizda hech narsa yo'q edi, boyliklar yo'q edi. Ular badavlat edi bizdan. Alloh subhanahu va taologa sabr qilishlik natijasida, Allohdan qo'rqishlik natijasida, insonlar o'zlarining gunohlaridan qo'rqishligi natijasida dushmanlarga g'olib bo'lishadilar. Bo'lmasam, dushmanlar boshqa narsalarning hammasida g'olib ular. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga yo'llanma beryaptiki, agar sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga ularning qilgan nayranglari hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Alloh odamlar qilib turgan amalning hammasini ihota qilib egallab turuvchidir ana. Sadaqallohul azim. Mana bugungi juma
Ramazon sharifning oxirgi jumalari 3-10 kunlikda turib biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3-10 kunlikni tog' kunlarini Laylatul Qadr deb e'lon qildilar va o'zlari 3-10 kunlikda e'tikof o'tirdilar va avvalgidan ko'ra ijtihodliroq ibodatlarga mashg'ul bo'ldilar. Umrlarining oxirlarida bu e'tikoflari har yili 10 kundan bo'lgan bo'lsa, umrlarining oxirida 20 kun e'tikof o'tirdilar. Allohning huzuriga yana ham pokroq bo'lib, gunohlari kechirilgan bo'lsa ham ko'p ibodatlar bilan oxirgi soatlarda borishliklarini iroda qilib shunday qildilar. Biz ham hozir oxirgi 10 kunlikda turibmiz, 10 kunlikni ham oxirgi kunlarida turibmiz birodarlar. Mana biz ham bu kunlarni g'animat bilib, Alloh subhanahu va taolodan islomning yutuqlarini ko'p duo qilib so'rab, yana ham o'zimizni ijtihodimizni mahkamroq qilmoqligimiz kerak. Bu yilgi Ramazon sharifda kunning avvalgi kunini tayin qilishlik ham oson bo'lmadi birodarlarim. Xalqlar o'rtasida turli fikr paydo bo'lib qoldi. Lekin biz ehtiyotni o'zimiz lozim tutib, shanba kundan niyat qildikki, tarovihni juma kuni o'qigan edik. Shanba kunidan biz Ramazonni, agar Ramazoni sharif bo'lsa, Ramazoni sharif bo'ladi, bo'lmasam nafr roza deb niyat qilib tutgan edik birodarlar. Keyingi Eid masalasida o'zimiz tavaqquf qilib to'xtab turdikki, Eidni o'rtada 2 kunda o'qilib qolinishligi musulmonlar o'rtasida har xil bir fikrlarni paydo qilib qo'ymasligi uchun biz ham Eidni seshanba kuni inshaalloh o'qiymiz birodarlar. Chunki bu yerda biz bir narsani yutkizmaymiz. Mabodo bir amalimizda eng bir amalimizni nuqsonli joyi bo'lsa, biror bir karohiyatga yo'l qo'yilgan bo'ladi xolos. Ammo shanba kun Ramazonning birinchi kuni bo'lsa, unda tutmagan kishilarni ancha holi tang bo'ladi birodarlarim. Shuning uchun unda qazo lozim bo'ladi bunda. Lekin biz shuni bilaylikki, shanba kundan tutgan kunimizdan boshlab biz o'zi dushanbaga to'g'ri kelardi. Biz dushanba kunimi bu shak kun deganligi o'zi shak bo'lganligi uchun, shubhali bo'lganligi uchun ko'pchiliklar hammasini atroflarga ham quloq solib ko'rildi. Bu seshanba kuni Eid namozini inshaalloh o'qiymiz mana. Shun bilan birga vaqtini ham hozir tayin qilamiz. Biz Ramazon sharifda alhamdulillahi robbil alamin bu yil 2 marta Qur'oni Karimni xatm qilyapmiz. Bugun mana 3 poradan ozroq qolgan. Bugun erta inshaalloh ertaga xatmimizning oxirgi kuni bo'ladi. O'zlarini fursatlari bo'lgan kishilar kelishlari mumkin mana. Bugungi saharlik vaqti 3 daqiqa kam 5 gacha, ya'ni 5 daqiqasi kam soat 5 ga o'zgartirilmagan soat bilan aytyapmiz birodarlar. Biz Ramazon sharifda ko'pchiliklarni soatlarini o'zgartirmasdan turishlikka tavsiya qildikki, g'anib qolmasliklar uchun mana. 4 dan 57 daqiqa o'tganda subh vaqti bo'ladi. Saharlik bugungi juma kunida. Iftorlik vaqti bo'lsa 7 dan 47 daqiqa o'tgan vaqtda bo'ladi mana. Ya'ni 10 minut kam 8 da bo'ladi mana. Eid kuni inshaalloh seshanba kuni o'qiymiz. Agar xato qilgan bo'lsak, o'zimiz tarafimizdan xato qildik. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Allohning marhamati bilan to'g'ri ish qilgan bo'lamiz ana. Seshanba kuni Eid namozini kun chiqqandan 15 daqiqa keyin o'qiymiz. Taxminan 6 dan 45 daqiqa o'tgan vaqtda o'qiymiz. 15 daqiqasi kam 7 da inshaalloh. Hozir tushunarli bo'lgandir hamma nima. Seshanba kuni inshaalloh 7 ga yaqinroq muddatda 15 daqiqasi kam 7 da inshaalloh
Eid-i Ramazan namazını okuyumuz. Allah subhanehu ve teala nasip kılsın bana. Bundan bir köp kişiler harkıl fikirlerge barıp kalmasın. Hata kılgen bulsak özümüz tarafımızdan daim şu etikadını bilişimiz gerek. Doğru becergen bulsak Allah'ın merhameti bilen. Meneşin erseni her bir nersemizde biz özümüzü yollanma kılıp alışımız gerek. Hammamizni tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Avlodlarimizni to'g'ri yo'lga yollasin. Musulmonlar o'rtasini birlashtirsin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Ahli islomlar o'rtasida bir-birlarini tushunishlikni Alloh taolo o'zi hammalariga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valadollin. Mehmonlar kelmadimi? Mehmonimiz kelmadi. Ramazon-i Sharifda bemorlarga men shu ukol qilishlikka majbur bo'lib qolaman deb savol qildilar. Bu savolga javob shuki, agar Ramazonda roza tutishlik unga kasalligi sababli ruxsat bo'lgan kishiga bo'lsa, bu ukol qilishligi zarur bo'ladi. Bu kunduzi ovqat qilishlikka o'xshagan birodarlar. Ana shu vaqtda yeyiladigan tayyor ovqatni yeb turilganligini ko'rib turib, Ramazon-i Sharifda ovqat pishirib sotishlik durust bo'lmaydi birodarlar. Mabodo uni olib ketiladigan bo'lsa, yemasdan iftor vaqtigacha u ruxsat bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Shariatning umumiy qoidasi shuki, va ta'avanu alal birri va taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yaxshi ishlarda bir-birlaringizga yordam beringlar, yomon gunoh ishlarda yordam bermanglar dedi. Endi bu tasbihni so'ralibdi, qayerda o'qilsa ham bo'laveradi. Lekin avvalda hisobda turib o'qilganligi sal ko'pchilikka muvofiq bo'lgani uchun shuning uchun o'qilmadi. Maktub yo'llanibdi birodarlar. Uzoqroq maktub ekan, men bir o'qib o'zimiz mana mabodo murojaat qilmoqchisa kirsin mana. Hozir juda ko'p ekan, xalqlar qarab qoladi. Boshqa birodarlarimiz bir Alloh subhanahu va taolo ularning dardlariga shifo bersin. İlim okuyatkarlarga ilim versin, ameli bilen versin. Allah subhanehu ve teala başka bir talebi ilimde buluyatken kişilerinin gayretlerini Allah teala ziyade kılsın. Şun bilen birge, bugün cüm'age yenge birinci mertte namazı cüm'ani birinci mertte okuyatken bir de başka bir kimseler ham bırakken şular bizlerini hakkımızı hem dua kılınsın. Biz birinci mertte şu yerde koruyup biz şimdi derslerini deyipti. Özlerinin niyetlerini hayatta bir kamil, yakşı niyetler bilen dinge hizmet kileyle değiştiler. Allah subhanehu ve teala onlarını dinini terkalışlığa sebep buladigan kişilerden ve ayollardan kılsın. Allah'a emanet.
الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر Saudiya mamlakatidan bizlarga hozir tashrif buyurgan, shu yerdan hijrat qilib ketgan shu Andijondagi kishilarning avlodlaridan u Abdulhamid birodarimiz shu kishi o'tiribdilar. Bir kalima bo'lsa ham shu yerdagi Tavratdagi musulmonlardan bir salom nima qilmoqchilar.
Qatto. Men Abdulhamid Saudiya Arabistonidan keldim, Makkatullohdan. Sizlarni ziyorat qilgani keldim Ramazonda. Sizlarni ko'rgani İslam qanday mayatda ko'rgani kirib keldim. Adat taqalidlari, yima bor yima yo'qligilari keldim. Men xursandman, mashallah tabarakalloh, ana qancha odamlar, ya'ni mashallah Qur'on hafizlari bor ekan. Xiyolimda kimasdan garbayta hafizlar bormi yo'qmi deb, kisa mashallah hafizlar ham bor ekan. Arabcha o'qiganlar ham bor ekan. sünnetten bilganım barakan. Lakin meni xafa bo'lganim ba'zi odat taqalid barakan maytta eskidan qolgan, dadasidan qolgan, inasidan qolgan ko'zini ochgan vaqtida dadasi shunday odati barakan narsalarga qarab u dadam shunday qilardi, enam shunday qilardi, katta dadam shunday qilardi, bu masjidda namoz o'qardi, bu ish qilardi, bu ish qilardi degan gaplar eshitdim. Ba'zilari bilmaydi dadasi qanday qilgan, hozir 60-70 yildan berka hali qancha odamlar bilmaydi namozni qanday o'qiladi, qanday bo'ladi namoz, qanday sunnat, qanday yeba bu narsalarni hammasidan bilmaydi. Ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Bilganlar bilmaganlarga ularga ta'rif qilgani vojib. Aytmasa buna bilgani u uymaga guna bo'ladi. Men hozir namoz o'qidim hali qancha masjidda. Ba'zilar namoz o'qigan vaqtimda sajdaga kelgan vaqtida yima hamma qo'lini hammasini tushirar ekan. Bu bo'lmaydi. Joiz emas. Ular
ham yerga tegib deyaptilar.
Hali qancha ko'rdim, hali qancha masjidda namoz o'qigan vaqtida bu tepada bo'ladi. Ya'ni bu ko'rgan narsa. Lekin sajda ba'zi masjidlarga kirdim, sajda yumshoq yimaga sajda qilyapti. U joiz emas. Sajda yima qattiq bo'ladi. Deb ya'ni imkon ba'zilar uyda namoz o'qiydi. Bu namoz o'qigan vaqtida bu sajda narsalar qattiq narsada bo'ladi. Lekin ba'zi masjidga kirdim, ba'zi joylarga kirdim, yozilib qo'ygan ya Muhammad. Ya Muhammad degan vaqtida Muhammad sallallohu alayhi degan narsa. Lekin bu joiz emas. Ya degani ya an-nida. Kimdan nida so'raymiz? Xudodan. Ya Alloh deymiz. Hozir turgan vaqtida birisi ya Alloh deb turadi. Lekin ya Muhammad deb turgan vaqtida bo'lmaydi, joiz emas. Ba'zi hozir shiyalar nima deydi? Ya Alloh deydi, ya Muhammad deydi, ya Ali deydi. Ya Hasan, ya Husayn deb turadi. Ular shunday oldi. Hozir biz Hanafilar, musulmonlarimiz hozir boshladi ya Muhammad deydi. Ya Muhammad degan vaqtida xudomizni tashab ya Muhammad desa hech bo'lmaydi. Buna bu gap. Ya'ni ya Muhammad deyilmaydi. Ya Alloh so'ragan vaqtimizda xudodan so'raymiz. Shafaat ima biz payg'ambarimizning shafaati, lekin so'ragan vaqtimizda xudodan so'raymiz. Biz ashu Mavlana bor, ba'zilari Mavlana deydi, mazidda domlani qabristoniga borib, ashaqqa o'tirib, ertaga dinga hayit keladi. Eshitganim hayitda hammalar borib, ashaqqa qabristonga borib, ashu domlani qabristonga borib, ey domla, menga bir ozgina ima qabr menga jannatni nima qiling degan narsalar ba'zi odamlar qilar ekan, bu joiz emas. Ya'ni hali qancha bu odat qoldi, eskidan odat taqalid qoldi. Endi eng muhim narsa, xotinlar hech qabristonga kirishi bo'lmaydi. Xotinlar hech masalan hayitmi, odat bo'ldi, dadasi enasi xafa bo'ladi. Dadang xafa bo'lsin, enang xafa bo'lsin, xudo xafa bo'lmasin. Xudoning rizosi uchun xotinlar yemaga qabristonga kirishi hech bo'lmaydi. Hech joiz emas. Bu ya'ni xotinlarga, erkaklarga joiz, lekin bir kun bir vaqtda bo'lmaydi. Hayitdan hayitgacha borib ziyorat qabristonga bo'lmaydi. U ham bo'lmaydi. Qabriston degan narsa qaysi vaqtida shu yo'lda ketgan vaqtingizda kirib duo qilib ketsangiz bo'ladi. Lekin yo'q, bu soatda bu hayit kuni hayitni namozni ado qilib shu qabristonga boraman degan vaqtida bu ima xuddi rukun bo'lgan vaqtida xuddi farz degan narsa bo'ldi. Bu narsalar odat deydi. Bu sizlar ya'ni dadalarida qolibdi, katta dadalarida qolibdi. Bu narsalar qilgan vaqtida ular niyati boshqa edi. Sizlarga keldi hozir, sizlar farz bo'ldi. Hayit kuni imaga bormasanglar, qabristonga bormasanglar bo'lmas ekan. Ashaqqa borib bormasanglar bo'lmas ekan. Bu ba'zilari borib ima gul olib ashaqqa boradi. Ba'zilari ima atlarini yozib, ashu toshman atlarini yozib, jaz chiroyli ima marmardan qilgan narsalar ham ba'zilari qiladi. Bu ham joiz emas. Bu joiz emas, hech joiz emas. Lekin ba'zi odamlar yoshi 60 ga kirganmi, 70 ga kirgan, xijolat bo'laman deydi. Qanday borib kichkina nevaramdaqa 20 ming 30 yoshida borib so'rayman. Bu halalmi, harammi, bu bo'ladimi, bo'lmaydimi? Men ima aytadi u. Islom degan narsada ima yo'q. Xijolat degan la haya afiddin. Bu islom uchun so'raysizlar. Ya'ni katta bo'lsinmi, kichkina bo'lsa, borib so'raydi. ahli ilmdan so'raydi. Lekin kimda kimda bo'lsa so'ramaydi. Yo'lda kim bo'lsa bu odam namozga kirib chiqyapti, lekin bilmaydi bu ahli ilm, ahli ilmasmi? Ahli ilmdan so'raladi. Ya'ni kim bo'lsa kasallasa katta bo'ldimi, soqoli uzun bo'ldimi, undan so'raymiz degan narsa bo'lmaydi. Bu ahli ilmdan so'raladi. Ahli ilm hadis sharifdan bilgan, Qur'onda yaxshi tafsirini bilgandan so'raladi degan narsa. Ba'zilar ko'rdim, soqoli mashallah uzun, sallasi ham katta, lekin hech narsadan bilmaydi. Hech narsadan bilmaydi. Bir narsa bo'lsa urush boradim. Yemaga hech narsadan bilmadi. Bilmasdan aytardi. U hozir u joyini qarab yurgan odam. Odam degan narsa islom, islom oxirat uchun. Islom dunyo uchun bo'lmadi. Ba'zilari Qur'on hafiz bo'ladi, yemaga ittaga hafiz bo'lgan vaqtida borib taqsir kelib, Qur'on o'qib bering deydi. Jopon biladi, qo'ynak biladi, pul biladi, bu narsalarda ishlaydi. Ish qiladi. Bu aytmadi. Bu hech bo'lmaydi. Shariatda bu narsa hech yo'q. Shariatda bu narsa hech yo'q. Ya'ni Qur'onni sotib, bu Qur'onni o'qib, hafiz bo'lib borib sotib odamlarga bu hech bo'lmagan narsa. Shariatda hech bo'lmagan narsa. Lekin ba'zi davlatda bor. Misrda ham bor. Hafiz bo'ladi, birisi o'lgan vaqtida borib boy bo'lsa, borib u qorini olib keladi. Bilinadi bu boy ekan, u qatta emana qorini olib keldi. Kambag'al kishkina qorini olib keladi. Qatta ziyofat qilinadi. Qatta emalasalar bo'ladi. Bu hech amr aytmadi. Bu bichora, ya'ni kambag'allar ema qiladi. Bu odat, urf, odatlar. Bu yomon odatlar. Yaxshi odatlarimiz ham bor. Mehmon kelgan vaqtida mehmonga ziyofat qilamiz. Mayitda kelgan vaqtimdan berka, mashalloh kichkinasimi, kattasi hammasi kelib, meni tanimaydi, meni bilmaydi, lekin hammasi menman ko'rishib deydi. Bu joy yaxshi narsa. Bu musulmon, nimaga musulmon degan narsa, ko'rgan vaqtida salom aytadi. Tarisiz, tarmasiz ham salomu alaykum deysiz. Lekin bu hozir bu islom sizlarda yangi islom kirdi demaymiz, lekin hozir ochildi, ba'zi odamlar eshitdi buzgani chiqadi. Bu yomon odam, bu Shofi'i, bu Hanbali, bu Maliki, bu Hanafi degan narsa hech bo'lmaydi. Hammasi to'g'ri mazhab, hammasi haq. Lekin bir siz bir narsadan bilmagan vaqtingizda azizni ochmang. Yo'q, bu mumida harom. Qayerdan harom? Kim aytdi sizga harom? Halol, qayerdan halol? Halol degan vaqtida odam bilib aytadi. Harom degan vaqtida bilib aytadi. Bilmasa hech aytmasin. Ya'ni boshidan dadasi shunday xuddi halolda ko'rinyapti degan narsa hech bo'lmaydi. Ba'zi ifta qiladi, yaxshi ko'radi, odamlar kelib mendan so'rasin deb jayim katta bo'lsin odamlarni oldida hech bo'lmaydi bu. Qur'on bor, hadis sharif bor. Hozir qayerdan bilasiz, kimdan so'rayman? So'rasa, bu odam o'qidimi, o'qimadimi? Arab tilini yaxshi bildimi? Yaxshi hadislarning tafsirini bildimi? Asha odam yaxshi javob beradi. Hadis bormi? Asha hadis aytadi. Bu imaga guna, imaga bo'ladi, imaga bo'lmaydi, hadis sharifni o'qib sizga ta'rif beradi. Lekin ba'zisi yo'q. Biz dadamiz qilmagan ishi. Dadamiz shunday qildi, domlamiz shunday aytdi, bu shunday aytdi, bu shunday. Xudo payg'ambarimiz aytgan gapini, Alloh subhanahu va taolo aytgan gapini tashab, domlamiz shunday aytibdi. Imamimiz shunday aytdi, dadam shunday aytdi, inam shunday aytdi. Men ko'zim ochgan vaqtimda shunday ko'rdim. Bu narsa bo'lmaydi islomda. Shariatda bu narsalar yo'q. Shariatda Xudo ima dedi, payg'ambarimiz aytgan narsalar bo'ladi. Lekin iftar bu roza uchun sumu ru'yatuhu waftiru ru'yatuhu. Bu hozirdan ya'ni bilmaymiz qachon hayit kuni. Hayit kuni bilinmaydi, bilmadim sizlarda. Kun yaxshi bo'lsa, oy chiqib ko'rinsa, ko'rindi. Sha'ban oyi bo'ladi, ko'rinmasa Sha'banda 30 kun to'ldiradi. Lekin roza tutiladi. Hilal ko'rinsa, oy ko'rinsa, ko'rindi. Ko'rinmasa Sha'ban oyini 30 kun odat kamil qilib, endi Ramazon kiradi. Ramazonda ham ko'rinsa ko'rindi, ko'rinmasa uni ham 30 kun roza tutiladi, endi iftar bo'ladi. Lekin fitra bor, sizlar bilasizlar fitra narsalarni hech kim sizdan chiqarmasin fitra. Jami ham kichkina bolalarga ham, kattaga ham hammasi bilmadim qanday sizlar tushunasiz bu narsalarni. Taqsir bo'l qachon. Alhamdulillah. Janoza. janoza degan narsa. Bu janoza o'qib o'qigan odam eshitgan ba'zi masjidlarda janoza qilgan odamga jopommi, doppu, pul beriladi, bir masaymi bo'ladi bu gapda. Hech ya'ni bu narsa shariatda yo'q. Shariatda yo'q. Ba'zi odamlar masjidda namoz o'qiydi, imom bo'ladi, imomga biroz pul olay deydi. Bu qachon janoza bo'lsin, menga imo kelsin. Salla kelsin, menga bu kelsin. Bu narsalar hech bu shariatda yo'q. Shariatda hech narsa yo'q bu narsa. Shariatda islom yo'lida imomlik, ya'ni bu ish emas. Ya'ni men borib hozir imom bo'lib ishlayman degan narsa shariatda bo'lmagan narsa. Ishlaydi ham namozni ham o'qitadi. Ya namoz o'qiydi, bolalarni o'qitadi. Bolalarni o'qitgan vaqtida, shu vaqtida muallim bo'ladi, shu nimada boshqa. Lekin ba'zilar janozat eshitgan vaqtida deydi, janozat ya'ni birisini dadasimi, o'g'limi o'lsa, xudo saqlasin, shu juda katta imomga bo'ladi, borib imom birarkan, jopon birarkan, salla birarkan, pulam birarkan imomga, imomga. Bermasa ya'ni bermagani ya'ni bersa sadaqa bilinadi, biriladi. Lekin sizlar hozir shart daqa ko'rinyapti sizlarga. Ya'ni janoza bo'ldimi? Ana, borib olib kelinglar. Bay men kam bo'lmayman, menda yo'q. Nima qila? Nima qila? Janozani obormayman. Asha borgan vaqtida biladi men faqat kam bo'l uchun ya'ni nima bu narsalar, ala qancha narsalar to'y bor, ishitganimda sunnat to'yimi deydi to'ylar. Bu to'ylar ham odat. Bu islom dini emas, odat bo'ldi. Odat bo'ldi. Sizlarda aytadinglar shunday bo'ldi. Turkiyada bu odat ham Turkiyada bor. Lekin bichora turklar doimo ya'ni ko'p sarf qiladi bu odat uchun. Odat uchun bu odat boshqa, sunnat shar' degan boshqa. Ba'zilar shariat yuradi, ba'zilar odat, urf yuradi. Hozir sizlar doppu kiyapsizlar, bu odat. Bu doppuni men bu doppuni kiydim, odatim. Bu odat degan narsa. Lekin shariat emas. Shariat illa doppu oq bo'lsin, qora bo'lsin degan emas. Bu odat. Yaxshi odatlar bor, yomon odatlar bor. Bu hozir ba'zi deydi, hozir qanday meni o'g'lim sunnatini qilaman? Pulim yo'q, to'y qila olmayman. To'y qilgan vaqtida ham ala qancha odamlarni chaqirib, bu katta imom mehmonlik qilib, u farz emas u. Shariat aytmadi. Pulingiz bor bo'lsa, ya'ni sadaqa qilsangiz, undan yaxshi bo'ladi. Ya'ni muhtojlarga pulingizni berib qo'ysangiz, endi undan ya'ni odamlarni oldiga ko'rsatib, katta to'y qildirib, uni nimasi yo'q. U riyo bo'ldi. آمين اللهم وفقني يا الله اللهم وفقني يا الله اللهم على كلمتك يا كريم يا حليم اللهم وفقني يا الله اللهم اشرح صدرنا يا الله الإسلام يا كريم يا حليم اللهم الله
سبحانه وتعالى hozirgi mana sizlarni eshitdinglar mana Alloh taolo bu kishini o'zlari gapirdilar buni hammamiz ham mana eshitdik o'sha dinga xizmat qiladigan kishilardan qilsin Alloh
taolo Allohumma amin ya robbil alamin
jazo
jazakumulloh xayr